Luukkaan evankeliumin luvusta 2. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Voi hyvänen aika, miten arkisilla ja vaivalloisilla asioilla tuo jouluevankeliumi alkaakaan. Puhutaan verotuksesta, puhutaan matkasta, jolle oli pakko lähteä. Ja kaiken huipuksi vielä synnyttämisestä, joka tapahtui kaukana kotoa, oudoissa alkeellisissa olosuhteissa. Mutta asia oli niin, että kun Rooman keisari Augustus Octavianus käski, niin silloin kansa totteli. Niin myös Daavidin sukuun kuuluneet Joosef ja Maria, kihlapari Nasaretin peräkylästä, sieltä pohjoisesta. No, saattoisi olla pikkukaupunki, ja siellä se on muuten tänäkin päivänä, se samainen kaupunki. Kaukana maailman metropoleista kuitenkin. Heidän elämäntilanteessa kerrotaan vain parilla rivillä. He lähtivät matkaan niitä verojärjestelyitä hoitamaan. Ei ollut kovin hohtava matkan syy. Nuo vähäiset rivit kätkevät sisäänsä melkoisen perhedraaman. Heidän matkansa ei tainnut olla lainkaan se idyllinen pikkuretki ylös Juudeaan, jollaisesta olemme nähneet kuvia sädekehien kerran. Raskain askelin he kulkivat, häpeä ja hämmennys seuranaan. Marian yllätysraskaus, Joosefin suunnitelmat purkaa avioliittosopimus kaikessa hiljaisuudessa, odotti hän morsian lasta ihan jollekin toiselle. Vielä raskaammiksi askeleet muuttuivat Betlehemin kaupungissa, kun ei majapaikkaa tuntunut löytyvän, ei sitten millään. Elämän raskaus ei hellittänyt sittenkään, vaikka Marian raskaus päättyi, kun hän synnytti pojan. Ensisynnyttäjä yksin vierassa paikassa, kaukana kotoa, äidin luota. Maria oli todennäköisesti hyvin nuori tyttö. Puhuivat jotain vierasta murrettakin täällä etelässä, pääkaupungissa. Lapsen kehtona eläinten syöttöastia, seimi. Paljon pahemmin eivät asiat olisi voineet olla. Paitsi, että Maria ja Joosef kantoivat salaisuutta sydämellään. Tässä lapsessa oli oleva Jumalan joululahja ihmiskunnalle. Joosef ja Maria eivät itse saaneet valita syntyvälle pojalle edes nimeä, vaan enkeli kertoi Joosefille unessa, jossa hän muuten rohkaisi Joosefia pysymään Marian vierellä kaikesta tapahtuneesta huolimatta. Ja niin Joosef tekikin. No se nimi, sen tuli olla Jeesus, Yeshua hebreaksi. Se tarkoittaa siis, Herra pelastaa kansansa sen synneistä. Rakkaalla lapsella on usein monta nimeä. Jeesuksella niitä vasta onkin. En kerro niitä kaikkia nyt. Lukekaa Raamatusta lisää joulun profetioista. Mutta profeetta Jesaja kertoo yhden kauneimmista, Immanuel. Jumala on meidän kanssamme, Immanuel. Hän ei ole jättänyt meitä yksin oman onnemme nojaan selviytymään synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta, miten nyt parhaiten taidamme. Ei. Hän on lähettänyt meille avun. Sen avun nimi on Jeesus. Hänessä meillä on pelastus ja syntien anteeksi saaminen. Kun nyt katselet seimelle sielusi silmin, mitä näet? Näet, miten Jumala on tullut alas, aivan alas, juuri siihen majaan ja talliin, jossa pieni ja tavallinen, kärsivä, monin tavoin kipeä, pelkäävä ja eksynyt ihminen on. Hän on tullut juuri sinne, missä sinä olet. Joulu on Jumalan ihmiseksi tulon juhla. Ja koska hän tuli ihmiseksi ja eli ihmisen elämän ja osan, voimme olla aivan varmat, että mikään, ei mikään meidän elämässämme ole hänelle vierasta. Hän tuntee meidät läpikotaisin ja tietää, millaista tekoa me olemme ja että me tarvitsemme todellakin apua itsemme ulkopuolelta. Voihan sitä apua kaivaa täältä sisikunnasta, mutta kauan saa kaivaa, eikä sitä sittenkään taida löytyä. Siksi on juuri ihana ilosanoma, että hän on tullut auttajaksi. Jumala on meidän puolellamme, hän ei ole meitä vastaan. Sitä on Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, tai sellaisena me sitä vietämme. Tiedämme, että Jeesus tuskin syntyi 25. joulukuuta. No ihan täsmälleen me emme tiedä, milloin hän syntyi, mutta todennäköisesti keväällä tai ehkä jopa kesällä. Tärkeintähän tässä ei tietenkään ole se, mikä on Jeesuksen syntymän päivämäärä, se milloin hän syntyi, vaan että hän syntyi. Että hän todellakin on syntynyt ja elänyt ihmisen elämän tietyssä historian ajassa. Kristityt alkoivat jo hyvin varhain kuitenkin viettää Jeesuksen syntymäpäivää ja syntymäjuhlaa vuoden pimeimpänä aikana roomalaisen Saturnaalia juhlan paikalla. Se onkin varsin osuva valinta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Näin kuuluu profeetta Jesajan messiasennustus jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Kun Jeesuksesta aletaan puhua, voi helposti käydä kuten paimenille. Alkaa pelottaa. Jollakin tavalla ahdistaa. Kun Jumalan kirkkaus ympäröi ja taivaallinen soturi puhuttelee, katoaa ihmisen rehvakkuus. Mutta mikä olikaan näiden taivaallisten sotajoukkojen viesti noille raavaille työmiehille keskellä yötä? Ei tulikiven katkuista läksytystä, vaan tämä. Älkää pelätkö. Teille ja koko maailmalle on syntynyt suuri ilo. Teille on syntynyt suuri ilo. Niinpä evankeliumi kertoo, että paimenet todellakin lähtivät katsomaan, miltä tuo ilo näytti. Se näytti aluksi aivan mitättömältä, seimessä makaavalta lapselta. Paimenet kertoivat Marialle ja Joosefille, mitä enkeli oli lapsesta heille sanonut. Ja vähitellen heillekin alkoi valjeta, että tähän halpaan muotoon olikin pukeutunut todellinen suuri taivaallinen aarre, se ilo. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Jumala on tarkoittanut, että meillä olisi yhteys häneen ja toisiimme. Tuon yhteyden tiellä on kuitenkin jotain, jota emme itse osaa poistaa. Me olemme täynnä kuolettavaa myrkkyä, sitä kutsutaan synniksi. Se erottaa meidät Jumalasta ja toinen toisestamme. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Jeesus on tullut lopettamaan sodan Jumalan ja ihmisten välillä. Siksi hän on myös rauhanruhtinas. Tämän sodan voittamiseen eivät tosin riittäneet pelkät seimen oljet. Tarvittiin myös orjan tappuran piikit. Se kaikki tapahtui meidän hyväksemme, rakkaudesta meihin. Siitä tuo jo mainittu kuningas David lauloi psalmissaan näin. Psalmi 36. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Jeesus on tullut, jotta meillä olisi avoin lähde syntiä ja kaikkia pahaa vastaan. Hän on se suuri ja syvä ilo, joka meille on annettu. Hän on se kirkas valo, joka poistaa pimeän sielustamme. Hän on aamutähti, jonka varaan voimme toivomme laskea. Ole siis turvallisella mielellä. Sinullekin on syntynyt vapahtaja. Nyt me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.